Og vejret i dag, først på dagen stedvis tåge, men ellers får vi lidt eller nogen sol de fleste steder. I løbet af dagen bliver det efterhånden mere skyet i de sydøstlige egne, og på Bornholm kommer der regn, der breder sig mod vest. Omkring 5 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra østlige retninger.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno, jul i EU-udgaven, som vi har lavet her fra Bruxelles. Og her i anden time, der skal vi tale med blandt andet Preben Aamand, som er talsmand for Herman von Rompuy.
Det er det, man kalder i daglig tale EU's præsident, men som jo i virkeligheden er formand for EU.
Men først så skal vi tale med nogle lobbyister, det er danskere. Det er Jakob Lund Nielsen, som er partner i et privat konsulentfirma hernede, der hedder Kabinet DN. Og samtidig skal vi også tale med hans kollega, som repræsenterer Danmarks Rederiforening her i Bruxelles, Simon Berghus.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Hello. Fine, how are you? I have an appointment with Jacob Nielsen from DNB.
Yes. Please follow me.
Great.
Yeah, okay.
Vi sidder her i Bruxelles i Rue Arlon, i kabinet DN's kontor. Og Kabinet DN, det er et privat baseret konsulentfirma her i Bruxelles med lille partner, Jakob Nielsen.
Hej så. Og,
hej, velkommen til programmet. Og ved siden af dig, der sidder leder af Bruxelles-kontoret for Rederiforeningen, Simon Berghus.
Ja, goddag.
Goddag. De her har vi jo sat i stævne her for at finde ud af, hvordan arbejder man som lobbyist i forhold til EU-systemet. Jakob Nielsen, du arbejder som privat konsulentfirma. Hvordan ser din arbejdsdag ud, og hvem er dine kunder i det omfang, du kan tale om? Det er jo sikkert en hemmelig liste, eller hvordan?
Nej, tværtimod. I virkeligheden er lobbyisme jo bare en slags politisk kommunikation, og der er ikke noget hemmeligt over vores kundeliste. Faktisk er vi måske i virkeligheden en branche, som er mere gennemsigtig i dag, end så mange andre er. Både vores kunder og i stor grad også vores omsætningsstand ligger faktisk frit tilgængeligt på internettet i kommissionens register for lobbyister. Så vi er registrerede lobbyister, og dermed jo altså også både tvunget til, men også har den fordel at kunne være helt gennemsigtige med, hvad det er, vi laver, og hvem vi laver det for.
Men må vi høre nogle kundenavne, vi kender?
Ja, altså vi arbejder blandt andet for gode danske industrinavne som Grundfos og Velux. Vi er også, skal vi sige, EU-ambassade for ITD, som er de danske vognmænd, den danske vognmandsbranche med DSV og Mærsk som medlemmer. Og vi har vel grundlæggende sådan, i løbet af de 8 år, vi har eksisteret, arbejdet for godt og vel halvdelen af C20-indekset, eller hvad det nu hedder, nu om dagen.
Altså det vil sige, de toneangivende virksomheder på fondsbørsen?
Ja, absolut. Både på og uden for fondsbørsen, men typisk virksomheder eller brancheorganisationer i den.
Men vil det så sige, hver gang du har et møde med en parlamentariker, eller hvem det nu kan være, kan det ikke formentlig være nogen fra kommissionen, skal du så registrere, at du nu har haft det møde, eller skal de registrere, at de har haft et møde med dig, eller hvordan foregår det?
Nej, heldigvis er det ikke helt så voldsomt, det går for sig. Det vil jo ligesom også sætte omsætningshastigheden i hele det politiske spil, hele den politiske proces ned, hvis alle skulle skrive alt ned om alle, de mødes med hele tiden, og hvis alle politikere skulle registrere, hvem de talte med hele tiden, så ville de heller ikke kunne bruge tiden på ret meget andet. Systemet er i virkeligheden meget selvregulerende i den forstand, at vi jo altid siger og gør klart, hvem vi arbejder for, eller hvem vi repræsenterer. Vi er jo i virkeligheden en slags erhvervslivets ambassade her i byen. Den udenrigsministeriets ambassade ligger her lidt længere nede i gaden på Rue d'Arnon. Vi repræsenterer så danske virksomheder og internationale virksomheder.
Det er der også andre, der gør, kan man sige. Og en af dem, som repræsenterer danske virksomheder, det er jo jer i Rederiforeningen, Simon Bernulf. Og det vil sige, det er jo sådan en lidt mere klart defineret interessegruppe i forhold til Jakobs kunder. Hvad laver Rederiforeningen egentlig i Bruxelles? Hvad er det for lovgivning, som I interesserer for?
Det er meget bredt. Altså jeg vil sige, at Rederiforeningen har været i Bruxelles siden 89, så vi har været her et stykke tid. Det har så ikke personligt været chef på kontoret siden 89. Men vi ser på en meget, meget bred lovgivning. Altså det er selvfølgelig alt, hvad der har at gøre med transport, er utrolig vigtigt for os, men vi har også miljølovgivning, klimalovgivning, social lovgivning. Handel kigger vi meget på. EU er jo meget toneangivende, når det kommer til frihandelsaftaler. Og det var faktisk utroligt positivt, det arbejde, der bliver lavet der, især i lyset, hvor lidt det egentlig sker i Genève. Og det tror jeg, mange folk har lidt...
I Genève, og der er
WTO.
Hvor...
WTO, ja.
Som er de der verdenshandelsorganisationsforhandlinger, der skal sikre frihandel i hele verden.
Men for at gøre det sådan meget konkret og anskueligt for en lytter, der sidder hjemme i Bramminge i Danmark, hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Det er, jeg bruger meget lidt tid på kontoret. Så jeg er meget ude og møde med personer. Jeg har min dag er typisk 3-4 møder om dagen, enten i kommissionen eller i Europaparlamentet eller i rådet. Det er de tre store institutioner. Nu har vi så også en udenrigstjeneste, som er blevet sat op og fungerer godt, og dem har vi selvfølgelig også meget i kontakt med. Så det går meget ud på at gå ud og tale til folk og fortælle dem, hvordan et forslag til en lovgivning, hvilken betydning det vil få for det danske erhverv, og hvad det vil betyde for rederierne i Danmark. Og nogle gange er det jo også et spørgsmål om at sige, jamen vi har allerede i Danmark noget, der fungerer her. Så lad os nu ikke smide det ud. Lad os se, om det her det er noget, som måske kan eksporteres til resten af Europa, fordi det faktisk er et godt system. Og det har vi set på CSR-fronten, det har vi set på klimafronten, at man går hen og kigger lidt på, hvad der egentlig er på plads, og hvordan man bedre kan gøre det.
Jakob Nielsen, hvordan får man konkret indflydelse? Er det, når sagen kommer i Europaparlamentet, eller skal man være meget hurtigt ude for at påvirke lovgivningen det hele taget?
Altså, vi plejer gerne at sige som en tommelfingerregel, at omkostningen, eller prisen for at få indflydelse, stiger eksponentielt over tid, eller at det simpelthen bliver dyrere og dyrere, for jo længere du venter på at tage ordet og prøve at forklare andre, hvorfor det, du mener, er relevant, og hvorfor det, du mener, kunne være bedre eller mere fornuftigt for alle parter, end det, som ellers ligger på bordet af forslag fra kommissionen eller fra andre lobbyister. Så selvfølgelig skal man så vidt muligt være tidligt ude, men i virkeligheden handler det ikke så meget om tidligt og sent, som det handler om at være konstant til stede, at man prøver og tænke på det, ikke kun som at man møder op i Bruxelles om morgenen, fløjet ind med syvflyveren fra København, beder om noget og så tager hjem igen, men at man også forstår, at de mennesker, man taler med hernede, det er folk, som skal træffe nogle beslutninger, som gælder 28 medlemslande, og at man derfor er nødt til at tage noget med, man er nødt til at give for at kunne tage, som det er så på.
Hvad kan det være? Er det sådan en børs med, hvor man siger, hvis I gør det, så kan jeg måske få mine kunder til at acceptere noget andet. Er det sådan?
Ja, det kunne man måske sige på sådan et abstrakt niveau, men ikke i praksis. Det, man handler med i Bruxelles, groft sagt, det er ikke, som det måske vil være i USA eller andre steder, penge eller kampagnetilskud eller eller skal vi sige, stemmer. Det, det i virkeligheden det handler med her i Bruxelles, det er information. Der er simpelthen så langt fra Bruxelles ud til virkeligheden i de 28 medlemslande, og måske ovenikøbet endnu længere, sådan billedligt talt fra medlemslandene og virkeligheden på jorden, fra Bramming ind til Bruxelles, at den, der kan bringe information hurtigt videre, den, der kan fortælle, hvordan virkeligheden ser ud, eller hvor skoen trykker, eller hvor man har fået en smart idé, hvilke hjørner i Europa man har fået en smart idé, som kunne bruges andre steder, og som kunne bruges til at lave fornuftige EU-lovgivning med. Det giver magt. Information giver magt.
Er det ikke også sådan, at når man sidder for Rederiforeningen, altså, der er jo én spiller i Rederiforeningen i Danmark, som er en lille smule mere dominerende end andre, der hedder AP Møller Mærsk. Er det ikke en, som en af de tunge drenge, når man, det er en, der bliver lyttet til, når man kommer fra Rederiforeningen, men du kommer næsten lige så meget fra Mærsk, ikke?
Altså det vil jeg ikke sige. Det er klart, at Mærsk vejer meget tungt i vores måde at repræsentere shipping på, fordi det er det største containerrederi i verden, så selvfølgelig åbner døren sig lidt nemmere, når man kommer fra Rederiforeningen, og fordi man ved, at man har det kæmpe medlem bag sig. Men vi er egentlig ret heldige i Rederiforeningen, fordi der er lidt den samme tankegang omkring alle rederierne, og det er altid internationale regler, det der skal gælde for rederierhvervet. Så vi har ikke sådan, jeg vil ikke sige, at jeg er i en situation, hvor jeg har kæmpe konflikter mellem mine medlemmer. Det sker ikke så tit. Det sker. Og så er det selvfølgelig, skal vi selvfølgelig se, hvordan vi kan håndtere det hernede. Men det er ikke så tit, at det sker. Og så har jeg mange små medlemmer, der kommer til mig og siger, jeg har det her meget specifikke problem i en havn i Afrika. Kan I hjælpe med det? Og så er det jo, så er det jo ligegyldigt, hvor meget kontingent, der er blevet betalt der i forhold til Mærsk. Så kigger vi på det, og så er det sådan meget ad hoc, kan man sige, ikke, for det der lille medlem. Men selvfølgelig betyder det noget at have AP Møller Mærsk i ryggen, det er klart.
Simon Berg Olsen, når du er ude og snakke med de her mennesker, og det er de der tre steder, det er rådet, det er kommissionen og det er parlamentet. Hvordan fordeler du din tid på de tre institutioner? Er det sådan en tredjedel til hver, eller er det meget forskelligt?
Jeg tror, det er meget forskelligt fra sag til sag, men generelt vil man jo fokusere mere på kommissionen i begyndelsen, før forslaget er på bordet. Altså, som Jacob nævnte, det er jo klart, at det bliver mere og mere svært at få indflydelse, jo længere man er i processen. Så hvis man allerede har gjort sit forarbejde rigtig godt, så står man meget bedre længere hen i processen. Så man vil sige, at man bruger meget tid på kommissionen til at begynde med, så lidt mere. Der kan ikke nytte noget, at du kommer ind til Europaparlamentet, men noget, som ikke er nået til Europaparlamentet endnu. Fordi de sidder med så mange forskellige sager.
Så det handler om timing?
Det handler utrolig meget om timing, og være præcis i de argumenter, du har, og tale de argumenter, du har til den person, der sidder over for dig. Både i parlamentet og i rådet. Så det er, at jeg kan ikke sådan splitte det mellem institutionerne.
Kunne vi prøve for at høre lidt om, hvad er det, man ikke må, når man er lobbyist, og hvad er det, man gerne må som lobbyist? The do's and the don'ts. Kunne vi prøve at åbne lidt for værktøjskassen?
Ja, fordi der er jo ikke noget fokus over lobbyisme. Det er meget vigtigt, tror jeg, for mange, når de møder lobbyisme første gang, at få aflevet den myte, at der skulle være noget hokus pokus eller noget specielt magisk over det. Det handler ikke om netværk og adgang og sorte magiske kunster. Det handler om at kunne formidle en historie, i virkeligheden sådan en journalist eller en diplomat vil gøre det kort, hurtigt, fremfærdigt, og på en måde sådan, at det er interessant for vedkommende, som lytter til den at gøre det. Så du må ikke lyve. Du må frem for alt ikke lyve, du skal holde dig til sandheden, og du skal være, du skal kunne indbyde en vis form for tillid i form af, at folk, der taler med, de folk, du taler med, eller forsøger at overbevise, de stoler på, at det, du siger, er rigtigt, og holder også over tid, og også længere hen i processen.
Nu jeg sidder heller ikke og på nogen måde påstår, at I fulde løg, men der må være en grund til, at SF er så begejstret for en stor plakat med et billede af Margrethe Auken, hvor der står, der er 30.000 lobbyister i EU. Vi har Margrethe Auken.
Er der nu blevet en 30?
Ja, det kan også være. Det kan også
mange konkurrenter. Ja.
Hvor mange plejer man at sige?
Vi er det største, i dag det største uafhængige eller selvejende konsulentfirma i Bruxelles, og vil noget i retning af 6.-7. største overall. Og vi har 35 medarbejdere. Det største har 75.
Der er meget, du må heller ikke hænge mig op til de 30.000.
Nej, men man hører ofte den slags tal nævnt, og de bliver meget ofte brugt til at give et skræmmebillede af, hvordan EU og Bruxelles fungerer. I virkeligheden tror jeg, at vi som lobbyister bare opfatter os selv som en meget lille del af den politiske proces, men ligesom limen i, i et møbel eller andre steder, så er vi med til at få tingene til at hænge sammen i sidste ende. Men vi er da ikke hovedingrediensen, og det må folk endelig ikke tro.
Simon Bergo, du er jo egentlig dansker, men du har stort set boet hele dit liv her i Bruxelles. Du er faktisk et barn af EU, kan man sige.
Jo.
Hvorfor er du blevet i Bruxelles? Er det bare noget, man bliver, når man nu vokser op og går i skole her i Bruxelles?
Altså, det er jo... Altså, jeg tror, Bruxelles er sådan en by, som det er jo ikke en by, man siger nu, og nu skal jeg en weekend til Bruxelles, hvor er det fedt. Det er det stadigvæk ikke, og det bliver det sikkert aldrig. Men det er en by, som når man har været her i et stykke tid, så har den en måde at lure en ind til den. Og jeg tror, at jeg vil være ked af at skulle væk herfra, fordi det er en fantastisk internationalt sted. Altså, det er utroligt positivt for mig at gå ned ad gaden og høre 10 sprog på vejen herhen, ikke? Fordi det er 15 minutter, jeg gik herhen. Så derfor er det her, det sker. Det er et utroligt spændende sted. Det her, jeg læser statskundskab, så selvfølgelig er det er centrum af Europa, der hvor jeg gerne vil arbejde.
Men er det ikke sådan, altså nu har vi jo kun været her et par døgn, er det ikke sådan, at uanset om man er lobbyist, embedsmand eller politiker, at så opstår der sådan en fornemmelse af folk, der bor og elsker Bruxelles, som har sådan et lille land for sig selv, som de kalder Europa, og så er der alle de her medlemsstater, som er meget langt væk, og ikke fordi jeg har noget imod det, men er det ikke bare uundgåeligt, at det bliver sådan en kultur?
Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg er uundgåeligt, og det er også derfor, vi selvfølgelig er her, ikke? Fordi så man kan komme med et medlem fra Danmark og sige, hør her, det her det er et reelt problem i havnen, i Algeciras, i Sydspanien. Nå, hvad sker der dernede? Ja, vi kan ikke få vores container igennem. De må ikke stå i 15 dage i havnen. Så det er meget konkret eksempel.
Jakob Nielsen, du er jo partner og leder og partner i Kabinet DN, som er det her konsulentbureau. Hvem er I, der er ansat der? I er to, der er danskere, som i sin tid har startet det. Du og din kollega, Tine Døsing. Men hvem er de andre, I har i jeres virksomhed, og hvilken baggrund har de?
Ja, de er alt muligt andet end danskere. Og det er der en grund til. Vi valgte fra starten at sige, at vi kan jo se, både Tim og jeg var tidligere politiske assistenter i Europaparlamentet. Tim for var stabschef for Socialdemokraterne med Helle Thorning-Schmidt i spidsen på det tidspunkt, inden hun kom hjem til Danmark og blev leder af Socialdemokratiet, og jeg var assistent for Christian Rose. Og vi kunne jo se, at den måde, man fik resultater hernede på, det var at forsøge at kunne bygge bro mellem forskellige nationaliteter, forskellige kulturer og forskellige politiske forståelser eller forskellige politiske traditioner. Så vi kunne godt se, at den måde, man fik indflydelse på, også for danske kunder, det var at prøve at europæisere både budskabet, men også i et eller andet omfang medarbejderkredsen så meget som muligt. Så vi har i dag 18-19 forskellige nationaliteter, det kommer lidt an på, om vi regner en enkelt dobbelt nationalitet med, ligesom Simon her ved siden af, så er der jo mange her i byen, der jo så også er resultatet af, skal vi sige, af tidligere generationers europæisering, og de spænder jo i baggrund meget vidt fra, vi har en tidligere irsk statsminister og EU-ambassadør til Washington, John Bruton, vi har adskillige tidligere europaparlamentarikere ansat fra De Grønne, så en tidligere kollega til Margrethe Auken, hele vejen ud til en skotsk, tidligere skotsk konservativ mepper. Så det er meget blandet landhandel, men det er jo typisk folk, som forstår beslutningsprocessen eller beslutningsgangen i Bruxelles, og som er i stand til at formidle et budskab, så andre kan forstå det, og som kan skabe resultater på den baggrund.
Hvis man har været i Washington, og der har jeg jo prøvet at være, så minder Bruxelles jo meget om Washington, altså arkitekturen her omkring Europaparlamentet, bygningerne og gaderne, og hvad hedder det, og også, der er jo hele det her med konsulentbyråer, lobbyister, og der er hele den her atmosfære af noget, der handler om politik. Har I været i Washington? Kan I genkende noget af det samme? Eller er det noget, man sammenligner Bruxelles med Washington? Der er den samme stemning, det samme miljø, eller i hvert fald noget, der minder om?
Altså, jeg synes i hvert fald meget, at både skal vi sige, bygningerne og kvarteret, men også sådan mentaliteten, minder meget om Washington. Det er et sted, hvor man kommer for at indgå nogle politiske studiehandler. Og så har man selvfølgelig, ligesom i Washington har DuPont Circle eller andre vandhuller, hvor man kan hvad hedder det, mødes mere uformelt og snakke politik, ligesom Toga Vinstue måske vil være det i København, hvis I nogensinde har været der.
Det har vi.
Så det har I. Ja, det er endnu nok. For det skal man jo, hvis man interesserer sig for politik. På samme måde, så skal man jo hernede jo nødvendigvis også som en del af ens daglige arbejde, nu spurgte du, hvordan dagligdagen ser ud, er det jo også vigtigt, at man får mødt mennesker og får bygget et netværk, fordi ingen kommer til Bruxelles med 500 europæiske kontakter. De skal bygges op, og meget hurtigt, også fordi folk kun typisk kun bliver 3-4-5 år, inden de tager hjem igen. Så det skal gå stærkt.
Simon Berghuf, hvordan endte du hos Rederiforeningen? Har du kun beskæftiget dig med at være lobbyist i din karriere, eller har du også været politiker? Eller?
Nej, jeg har kun været lobbyist. Jeg har faktisk været konkurrent til Jacob i 7 år, før jeg så kom til Rederiforeningen for 5 år siden. Men jeg har lidt det, vi kalder blåt blod i branchen, fordi min familie er i shipping, så derfor er det klart, at da det her job kom på markedet for chef for Bruxelles-kontoret, så blev der ringet fra Danmark og sagde, er det ikke på tid, du kommer hjem til den rigtige sektor?
En ting, jeg går til at spørge begge to om, det er, når man kommer herned, ender man så med at stifte familie? Du er jo sådan set eller en del af det, men dig, Jacob, du har jo også fået familie her i Bruxelles, og kommer du nogensinde hjem til Danmark, for eksempel?
Det tror jeg ikke. Nu skal man passe på med hensyn til eventuelle fremtidige arbejdsgiver, der måtte lytte med, men det tror jeg bestemt ikke, jeg gør. Altså, jeg er begge skift. Hvilket er nogenlunde lige så svært som at finde nogen fra Washington D.C. i Washington D.C., når du nu nævnte det amerikanske eksempel før. Men jeg er ligesom Simon begge skifter og har fået barn, så jeg har svært at have virksomheder nede, så jeg har svært ved at se, hvordan jeg skulle
komme. En ting også, som også mange danskere forbinder med Bruxelles, det er det her med, at alle taler, altså hovedsprog her i Bruxelles, det er fransk, og ikke så meget andet. Men der er også nogle mange, der taler engelsk. Men hvordan er det? Er det også det sprog, I som lobbyister bruger, når I er ude og snakke med folk? Eller hvor mange sprog skal man kunne for at kunne få indflydelse her i byen?
Jeg tror, man skal kunne så mange sprog som overhovedet muligt. Altså, det er,
men det er minimum.
Altså, jeg taler 5 sprog.
5?
Ja.
Man skal i hvert fald gerne kunne tale sit eget. Det er klart.
Det ved du måske ligesom ikke, hvad det er for et.
Men hvor mange sprog taler du, Simon Bjerg?
5. Ja, 5 sprog.
Hvilke?
Altså i orden af den måde, jeg taler dem bedst på, vil jeg sige fransk, engelsk, dansk, spansk, flamsk. Og så arbejder jeg lidt på og lidt polsk, fordi det synes jeg kunne være spændende, men det er sådan en ren personlig interesse. Og det er vigtigt, fordi når man kommer ind for eksempel til en fransk europaparlamentariker, selvom han uden tvivl forstår engelsk og taler rigtig godt engelsk, så kommer man ikke igennem, hvis man ikke taler fransk der. Og det er de her små ting, som stadig er vigtige i Europa, men generelt, man må jo sige, engelsk er gået hen og blevet arbejdsprog, og det vil de franske medarbejdere i Europakommissionen have mig for at sige.
Men det vil også sige, hvis man har ambitioner om at være i den her branche, så er det langt fra nok at være fuldstændig perfekt til engelsk. Du skal i hvert fald have 2 ekstra spansk. Jeg blev jo helt rystet over, at du ikke sagde tysk. Jeg troede, at det var et vigtigt sprog hernede. Det gør mig meget ked af det.
Og det er det også.
Nå, det er det så.
Jakob Nielsen, hvor mange sprog taler du?
Uha, jeg var ikke slet ikke klar over, at det var sådan et så hårdt interview, vi gik ind til her.
Men vi er jo hårde kritiske.
Engelsk, fransk og tysk, og så svensk og dansk. Og jeg går faktisk meget ud af at prøve at tale rigtig svensk, når jeg taler med svensker, fordi det gør en forskel. Det er igen hele det der med at kunne give lige de der 5% ekstra for at kunne vise, at man forstår, hvilken politisk baggrund, eller hvilken historik, eller hvilken kulturel sammenhæng folk kommer, hvilket udgangspunkt de har. Det er utroligt vigtigt for, at de også har tillid til, at du kan forstå, hvilken politisk stillingtagen de så formodentlig vil være.
Når du så ansætter en tidligere irsk statsminister i din business, hvad gør du så? Så siger du, nå, ja, du kan jo selvfølgelig tale engelsk. Hvad har du ellers?
Altså, han sendte mig sit CV, hvilket jeg synes var ualmindeligt pænt at John at gøre. Jeg var nu overbevist inden, vil jeg så sige, men han er et usædvanligt ydmygt og utroligt dygtigt og venligt menneske. Men det er jo det, der er afgørende for os, det er ikke at have skal sige, en hær af praktikanter, der sidder og kigger på internettet og finder ud af, hvad der foregår i Bruxelles. Bruxelles er jo et meget byzantinsk og meget uigennemsigtigt system, og som sagt er afstanden fra medlemslandet her en meget, meget stor. Så det, der er afgørende, det er at have nogle folk, der har prøvet det selv, som ved, hvordan beslutningerne bliver truffet, og som derfor har nemmere ved både at forklare vores kunder, hvordan systemet hænger sammen. Som Simon sagde, så bruger man utrolig meget tid på at rapportere hjem til dem også, men dels også at rent faktisk kunne få strikket en handel sammen, en politisk studiehandel sammen, der kan fungere. Og det bedste Bruxelles-kompromis er et, hvor alle parter mener, de vinder.
Men er du sådan en provisionslønne, du siger, ja, så er den handel hjemme, så får jeg det og lidt mere af det.
En bonus? Er man sådan en bonusordning?
Nej, jeg tror ikke, jeg nogensinde kan huske, at have indgået sådan en bonusordning. Det ville ellers have været meget rart i mange tilfælde. Vi har jo flere gange vundet større lovgivningssager, blandt andet for Grundfos, hvor vi har hentet milliarder hjem til Danmark i eksport. Så det ville have været fint at være provisionslønne, men i praksis fungerer vi som et advokatfirma. Vi er lønnet på timebasis eller på månedsbasis.
En ting, jeg godt tænker mig at spørge om, det er, hvem er det, man taler med? Er det alt fra en kontorchef? Er det en sagsbehandler i kommissionen? Er det selvfølgelig også en ordfører? Og det er vel ikke alle ordførerne i Europaparlamentet er vel ikke lige vigtige. Så det er vel noget med, at man skal have fat i den konservative ordfører, det er den socialistiske ordfører, der er ofte det mest interessante at tale med, antager jeg, eller hvad?
Altså, man taler med så mange folk som overhovedet muligt, og det er klart, at man går ikke bare ind på kontorchefniveau, man går ind under det mange gange, og har fat i de personer, der sidder og ved at sætte pen til papir på den lovgivning, der nu kommer ud. Og jeg tror, man har virkelig opnået noget som lobbyist, hvis man så selv bliver ringet op, ikke, af den person og siger, hey, jeg er egentlig i gang med det her, jeg vil gerne lige høre, hvad har du at sige til det her forslag? Er det overhovedet noget, som er realistisk, eller er det noget, som I for eksempel vil fuldstændig modsætte jer, fordi det ikke giver mening i jeres sektor? Så der vil jeg sige, det er sådan en af de ting, når man når det skridt, så har man virkelig opnået noget positivt. Men derudover så i Europaparlamentet, er det lige så vigtigt at tale med assistenter til parlamentarikerne, fordi...
Hvorfor?
Fordi det er dem, der i sidste ende, og det vil Jacob bedre end jeg gør, sidder og skriver meget af det og laver alt forberedelsesarbejde for deres parlamentarikere.
Altså, der er jo bare studerende, er det ikke?
Nej, det er det ikke. Det vil jeg ikke sige. Altså, selvfølgelig ændrer det fra en europaparlamentariker til en anden. Altså, det kan være meget forskelligt. Men generelt er det ret dygtige personer, som er hernede. Altså, jeg har stadig ikke mødt en person, hvor jeg kommer ud og møder og tænker mig selv, hold da op. Det var godt nok et spild af min tid.
Så... Ja, det kan vi jo altså også se. Nu ved jeg godt, at det ikke måske er det altafgørende for kvaliteten i lovgivningsarbejdet, men vi kan i hvert fald se, at Europaparlamentet har oprustet utrolig meget over de seneste år. Dels har man fået væsentligt mere indflydelse, end man havde før på grund af traktaterne, men man har altså også fået meget mere reel magt. Og den reelle magt, den kommer kun, fordi parlamentarikerne efterhånden er begyndt at have fået opbygget nogle større sekretariater bag sig. De har fået flere muskler eller flere hestekræfter. Og de prøver jo helt tydeligvis at kopiere de amerikanske kongresmedlemmer. Hvor man har stabe af sådan 30-50 mennesker ad gangen. Og vi taler måske stadigvæk her om, at man har måske en gruppe af 2-3 assistenter og en gruppe rådgiver og en pressemand osv. Men lige så langsomt, lige så stille og roligt begynder parlamentarikerne simpelthen at få flere kræfter. Og det kan kommissionen og rådet godt mærke. Det er sværere at danse rundt i ring rundt om europaparlamentarikerne, sådan som man måske kunne gøre det før i tiden, de er blevet stærkere og væsentligt mere indflydelsesrige.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi sidder nu og har en samtale om lobbyisme i EU med Jacob Nielsen og Simon Bergulf.
Men vi får nok aldrig et sådan folkeligt indblik i, hvad der foregår, før at der er nogle EU-midler, der bliver afsat til at lave sådan en House of Cards, som foregår i Bruxelles, som så den foregår de, både på fransk og tysk.
Ja, der er faktisk allerede været lavet en komedie sitcom, som er blevet indspillet her i, som hedder Eurobubble, som blandt andet er indspillet heroppe på terrassen heroppe på 3. sal på vores kontor, da de skulle have et konsulentfirma med. Men der findes så småt... Tænk, man kan godt se, at der begynder at komme en større selvforståelse i Bruxelles også.
Jamen det er det, hvis man skal lave noget, der er satire over det her, så er det svært at ramme det i 28 lande. Humor er jo altså ikke blevet...
Altså hvis man var et ondt sjæl, ville man nok mene, at kommissionen var rigeligt satire i sig selv nogle gange. Men der er jo udover det alt det sjove, så er der jo helt klart også en hård virkelighed. Det er klart, at de beslutninger, der er truffet her, de rammer herre og fru Jensen i Bramming, lige så vel som de rammer Christiansborg, eller som de rammer danske virksomheder.
Simon Bergulf, 2 spørgsmål. Når man går ind til sådan et møde med en beslutningstager, hvor lang tid må sådan et møde egentlig tage? Er der nogle grænser for det? Så kort tid som nu, er det meget travle mennesker? Eller mødes man på en café og spiser arbejdsfrokost? Eller hvordan?
Det er meget anderledes fra person til person. I Europaparlamentet er det generelt en halv time maksimum. Og jeg plejer at sige, at hvis jeg kan give de 3 beskeder, jeg har med i elevatoren op, så er mit møde allerede nogenlunde færdigt. Fordi det er, du skal kunne være virkelig kort og kunne have virkelig direkte input til det, de sidder med i Europaparlamentet. Når man taler med personer i rådet eller i kommissionen, er det generelt eksperter på det område, man sidder med, og derfor kan de godt tage en time til halvanden time. Det er ikke unormalt.
Et sidste spørgsmål. Sager, hvis nu har en eller anden case eller en sag, hvor lang tid kan sådan et forløb række egentlig?
Meget, meget lang tid.
Er det år, vi taler om?
Ja, det kan det sagtens være. Det kan godt være op til, det kan godt være op til et år, halvandet år, to år. Men altså, selvfølgelig er der en udløbsdato på de fleste politiske sager. Men fra det øjeblik, man starter med sådan noget, til man slutter, kan der sagtens gå flere år.
Nu stiller jeg så alligevel det sidste spørgsmål, som I sandsynligvis ikke vil svare på, men som der er et svar på. Der er 28 lande repræsenteret her i Bruxelles. Hvordan er hierarkiet mellem landene, og sådan i det sociale? Altså, er det super trendy og cool at være bulgar?
det kan det godt være.
Jeg synes, det kommer an på sektoren. Altså, rederisektoren er jo en af de vigtigste for Danmark, og det betyder, at når man kommer ned i, som dansker i rådet og sidder i shipping-arbejdsgruppen, så vender alle folk sig imod Danmark. Fordi man vil vide, hvad siger Danmark til det her.
Og når det er tobaksproduktion, så er det grækerne, der styrer det
hele. Lige nøjagtigt. Det er et godt eksempel. De styrer også lidt på shipping, ikke? Det kan vi godt blive enige.
Onassis kan vi godt huske.
Lidt, selvfølgelig mindre, end vi gør, men det er det. Så jeg tror, det kommer meget an på hvilke sager, der er hernede. Men alle de der fordomme, som du kan have omkring hver nationalitet, der får man tit bekræftet, altså det er jo ofte, at jeg var til møde i den her uge med en italiensk parlamentariker, og jeg ventede 20 minutter, før personen kom, og måtte sige, jeg har altså et møde om 10 minutter, så jeg må gå her om 10 minutter, så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Så den der type ting sker, ikke? Altså det er klart, at Bulgariens permanent representation ligger lidt længere væk, ikke, end de andres, og der er ikke så meget på muren der, er ikke sådan kun står det hele, den er lidt mere trist, ikke, men altså, det, så de der fordomme er hernede og eksisterer.
Men den der, altså, det kommer igen ind på, hvilken holdning man kommer ind til det med, fordi man netop på nogle områder vil Bulgarien være meget mere vigtigt omdrejningspunkt på for eksempel energi og energipolitik, end Danmark vil være. Og der må vi jo som danskere nogle gange bare blankt erkende, at hvis vi går til tingene med en anden divisionsholdning, eller med en lidt provinciel, ikke særlig ambitiøs dagsorden, så får vi heller ikke mere igen end som to. Så nogle gange kan vi også risikere at rykke ned, hvis ikke vi tager sagerne alvorligt nok.
Hvor meget er der om, at Danmark bliver betragtet som et B-medlem? Hvad vi jo reelt set er, fordi vi stadigvæk har de tre selvvalgte ulemper fra Maastricht-traktaten.
Altså, det synes jeg stadigvæk, der er noget om, og for os skal vi jo mærke det meget direkte på i forhold til forsvarsområdet, især på pirateri-fronten, hvor vi egentlig støtter fuldt ud, hvad EU har gang i, og det vil så sige, desværre er Danmark ikke med i det.
På grund af forsvarsforbeholdet.
Ja, og det er jo et godt eksempel på, at det kommer, at egentlig så koster det også. Så jeg synes godt, man kan mærke det, altså, men igen, det kommer lidt an på de sager, du sidder med.
Jeg synes det faktisk ikke. De sager, jeg sidder med, er jo typisk indre markedssager, eller sådan sager, hvor erhvervslivet bliver reguleret eller bliver lovgivet, og der er Danmark jo fuldt med. Så der kan man ikke mærke det på samme måde i det formelle, i om vi er med i ØMU'en eller ej, i de daglige beslutninger. Det handler mere om hvor økonomisk kraft i virkeligheden, og hvor erhvervslivet er stærkt. Men der, hvor man kan mærke det, er på indsatsen. Danmark har den fjerde mindste repræsentation i Bruxelles ud af de 28 lande. Vi bruger ikke særlig mange penge på og ressourcer på at få indflydelse i Bruxelles. Og det kan man godt mærke nogle gange. Det er simpelthen umuligt for diplomaterne at nå at dække det hele.
Så det er simpelthen, vi opfører os for dumt. Vi er B-medlem og bruger ikke engang de ressourcer, der skal til for at få det bedst muligt ud af det.
Jeg vil i hvert fald sige det på den anden måde, at der er meget, der burde være potentiale for. Vi har nået rigtig meget med de ressourcer, vi har. Men der er ingen tvivl om, at der er andre lande, der går anderledes meget til stålet, og svenskerne er et meget godt eksempel på, at man kan gå endnu mere offensivt og endnu mere direkte til værks.
Kan du uddybe det? Hvad er det, svenskerne gør, som vi ikke gør?
Jamen altså, sådan ganske kort siger de, på den ene side har de jo måske fordi de har traditionelt haft en lang række større industrivirksomheder, været mere vant til, at man skulle sætte en dagsorden. Man kunne ikke bare følge det, der blev sat på bordet, men man skulle også selv prøve at sætte tonen, så man fik nogle regler, som ens industri ikke bare kunne leve med, men rent faktisk ville være glad for at få. Det er på den praktiske niveau. Og så har man altså en udenrigsminister i Carl Bildt, som formår at sætte en positiv dagsorden på EU-beslutninger, og vil rent faktisk have en holdning og sige den højt forud for møderne.
Dermed siger du
at tage en pressekonference.
Indirekte er det, at Villy Søvndal ikke i stand til.
Altså nu skal jeg ikke kommentere på dansk udenrigspolitik, det er bestemt ikke mit job fra mit observatørplads hernede i Bruxelles, men omvendt synes jeg faktisk, at man generelt, helt udenom hvem der så måtte være minister eller ej, så er der utrolig meget mere, man kan opnå, hvis man vil i Bruxelles. Mulighederne er der.
Jakob Nielsen, direktør i DN Kabinet, konsulentfirmaet, og Simon Berglund fra Rederiforeningen. Tak fordi I medvirkede her. Nu sidder vi i det europæiske råds bygninger med talsmand for det europæiske råds formand, og det er dig, Preben Aamand. Ja. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Og jeg synes også, at vi skal sætte et navn på det europæiske råds formand. Det er den lille hyggelige belgier, Herman van Rompuy.
Det er det jo. Preben, hvad går dit arbejde ud på? Du er talsmand. Men du har en baggrund, meget bekendt, i Udenrigsministeriet. Hvad laver en talsmand for formanden? Nu sidder vi egentlig...
Ja, min talsmand, han, som navnet antyder, jeg taler for formanden. Og det vil sige, at jeg udtaler mig på vegne af Herman van Rompuy.
Det er dig, Preben Aamand.
Det vil sige, og det er jo først frem til medierne. Så jeg har den løbende kontakt med de mange...
Vi tager den bare for at
sige, at det er europæisk råds arbejde hernede i Bruxelles. Og samtidig så er jeg også rådgiver. Jeg tror bare, jeg både på en række politiske områder, men selvfølgelig også i presse- og mediesammenhæng.
Men du har ikke nogen journalistisk baggrund, så hvordan har du fået det job egentlig?
Nej, jeg har ikke nogen journalistisk baggrund. Jeg er diplomat, altså dansk diplomat, med en fortid i Udenrigsministeriet. Jeg fik jobbet, fordi jeg var talsmand for det danske EU-formandskab hernede i Bruxelles i løbet af et år. Og så ringede de simpelthen her fra Rompuys kabinet og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at komme herover.
Hvis vi sådan prøver på at lige få de lyttere, der ikke helt med på, hvem det europæiske råds formand er, hvad er hans funktion? For det er en relativt ny ting, at man har en permanent formand for det europæiske råd.
Jamen, det er nemlig helt rigtigt. Det er meget nyt. Det er faktisk den nyeste, altså det europæiske råd er den nyeste institution i hele EU. Det er nok ikke det mindst vigtige, og måske for de lyttere, som ikke er helt opmærksomme på det, så er det europæiske råd, det er jo der, hvor man simpelthen samler EU's stats- og regeringschefer. Så det vil sige, det er sådan de ultimative beslutningstagere, som samles i hvert fald to gange hvert halve år. Og formandens rolle så, som kom til i 2009 med Lisbon-traktaten, det er at forberede møderne af stats- og regeringscheferne, og det er at lede dem og sikre en fremdrift, som det hedder i traktaten. Altså simpelthen sørge for, at de her 28 stats- og regeringscheferne, de kan blive enige om de store beslutninger, som skal træffes.
Når journalisterne så ringer til dig, hvad er det så, de gerne vil have at vide, som de ikke kan få at vide andre steder? Er det alle de der små historier om, hvordan har de det indbyrdes, så er det altså nogle proceshistorier, eller sådan, kan vi forvente, at der snart sker noget her om et par måneder på det og det område? Har du en rolle som en særlig rådgiver, eller som nogen kalder for en spindoktor hjemme i danske ministerier? Kan man sammenligne de roller?
Altså, jeg er ikke en spindoktor, som man ser det i Borgen. Det er helt klart. Og
det tror jeg, vi alle er med på.
Præcis, og... De spørgsmål, som vi får fra medierne, det kan være alt. Altså det er lige fra praktiske ting, hvornår det næste europæiske råds møde starter, til hvad sker der reelt i de her forhandlinger om bankunionen og afviklingsmekanismen for banker og sådan noget. hvor vi er involveret også. Så det er alt fra sådan relativt dybt faglige og nogle gange da sådan halvt fortrolige emner, hvor det spiller begrænset, meget begrænset, hvad jeg kan sige, til rent praktiske ting. Så det afhænger fuldstændig af situationen.
Altså nu sidder du jo i en stilling, hvor du bare har fået den i kraft af en kompetence. Du har ingen som helst særlige relationer til dit fædreland. Og derfor har du så også en særlig position til at sige, hvordan oplever du Danmark i det her system? Fordi vi er jo mange, der er jo godt er klar over, at vi har vi havde fire forbehold, nu er det, jeg kalder de tre ulemper. Altså, vi er et B-medlem her. Hvordan oplever du dansk og dansk indflydelse i det system, for du arbejder på? Du er jo bare, altså, du er en europæer, der holder til i den her EU-landsby her i Bruxelles, ikke?
Ja. Altså, Danmark er, og det er ikke propaganda det her, men det er også sådan, det bliver opfattet generelt. Danmark er et højt skattet medlem af EU. Og i virkeligheden, grunden til, at jeg sidder der, hvor jeg sidder i dag, det er jo også, at Danmark leverede et rigtig godt formandskab. Og der blev lagt mærke til Danmark, og der blev lagt mærke til Danmarks repræsentanter, hvor jeg var en af de sådan mere synlige under formandskabet. Så altså uden at jeg selv på nogen måde er symbol på det, men altså, Danmark betragtes som selvfølgelig ikke et kernemedlem, som Tyskland og Frankrig. Vi var ikke en af grundlæggerne.
Men
vi er ikke med i euroen, og de er naturligvis større. Men, og vi har selvfølgelig vores udfordringer. Danmark har sine udfordringer med euroforbeholdet osv. Altså det, du omtaler som ulemper. Men når vi så ikke taler om det, så er Danmark på lige fod, i hvert fald med de andre lande. Så ja, det er en ulempe. Ja, det skaber helt klart også nogle problemer for de danske forhandlere og danske minister og for Danmark. Men i det daglige arbejde hernede er det ikke noget, som hæmmer Danmark.
For lige at vende tilbage til din rolle og de medier, du arbejder med, der er jo nok nogle medier, der er mere interessant end andre. Jeg tænker på sådan et Financial Times af et utroligt vigtigt medie, fornemmer jeg. Og så kan der være andre medier, der måske er knap så spændende. Du taler med dem alle sammen. Hvordan håndterer man dem? Fordi det er jo lidt forskelligt.
Ja, altså faktisk så er Bruxelles jo efter Washington det sted med allerflest journalister i hele verden. Vi har over 1000 akkrediterede, altså registrerede journalister hernede. Og den institution, som jeg arbejder for, den mand, jeg arbejder for, er der en utrolig interesse for, fordi det er der, store beslutninger bliver truffet. Så vi er simpelthen i den utrolig privilegerede situation, at vi næsten kan vælge, hvem vi snakker med. Og det gør så også, at vi selvfølgelig prioriterer de mere toneangivende medier. Og det er nogle af dem, som du også har nævnt. Ikke?
Altså, det er for eksempel store Radio 24-7.
Radio 24-7 er allerøverst. Ja, det betyder selvfølgelig, at vi prøver at komme ud til dem, hvor vi har størst gennemslagskraft. Det er Financial Times, det er Le Monde, det er de store nyhedsbrugere, franske nyhedsbrugere, AFP, Reuters.
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Allgemeine Zeitung er også nogle af de store. Så, men vi på ingen måde diskriminerer naturligvis, men det er klart nok, at når vi gerne vil have vores budskaber ud, så har vi relativt let adgang til nogle af de vigtigste medier, som vi selvfølgelig prioriterer.
Men der er også tabloidmedier, som interesserer sig for, hvad der foregår her, er det ikke rigtigt?
Ja, vi har ikke så mange tabloidaviser direkte hernede. Altså eksempelvis de danske tabloidaviser, de er jo ikke hernede.
Hvad med Bild?
De er her. Altså der er nogle af de helt store, altså de store EU-landes tabloidaviser, de er her i et vist omfang. Men endda ganske begrænset også. Så altså næsten det eneste tabloid, vi rigtig har, det er de britiske. Som selvfølgelig også har en meget speciel vinkling af hele EU-samarbejdet, som reflekterer den dybe britiske skepsis.
Det er diplomatisk sprog at sige, at de hader simpelthen EU, og de leder efter og en negativ vinkel med en
ja, det gør de. Altså, det er det eneste der, altså, hvor vi sådan direkte bliver udsat for altså for meget grov vinkling og mistolkning og det der er værre.
Så det kan faktisk bedst betale sig at være med at tage telefonen, ikke?
Vi taler med dem selvfølgelig, vi taler med alle, men hvis der er to telefonkald på samme tid, så ved vi godt, hvad for en vi tager.
Og ens ord skal måles og vejes på en guldvægt?
Ja, så er man ikke så forsigtig.
Okay. Nu er det sådan, at Van Rompuy, han har snart siddet i 5 år, og der er kommissionen står til at blive skiftet ud, og nu er vi så i rådet, der skal så også vælges en ny formand. Allerførst, Van Rompuy, stiller han op igen, eller hvad?
Nej, det gør han ikke. Det kan han ikke.
Det kan han simpelthen.
Selvom han gerne ville, så vil han ikke kunne.
Så du skal have en ny arbejdsgiver?
Der kommer en ny arbejdsgiver, og det står jo i traktaten. Altså, Van Rompuy, han blev jo genvalgt til sin anden periode, faktisk under dansk formandskab. Så det var den danske statsminister, Thorning Schmidt, som koordinerede det her, ringede rundt til alle sine kolleger i det europæiske råd, og sørgede for, at han blev genvalgt. Og det vil sige, at han træder simpelthen af den 30. november næste år, og så kommer der en ny formand for det europæiske råd.
Men hvor lang tid sidder man for?
Man sidder 2,5 år i gangen,
okay.
Og man kan højst sidde 2
perioder,
okay. Det vil sige 5 år. Og det europæiske råds formand er så en af de brækker i det store spil her næste år, som om chefposterne, om man vil, i EU.
Og der går budene på, hvem det kan blive.
Præcis, og der er utrolig mange bud, og der er ikke meget, det er ikke særlig nyttigt, hvis jeg begynder at spekulere i det, men altså det, man kan sige om processen, det er, at der skal komme en ny kommissionsformand. Barroso kan i princippet godt fortsætte. Der står ikke noget traktat om, at kommissionsformand ikke kan fortsætte. Men der skal i hvert fald genvælges, eller der skal vælges en kommissionsformand. Der skal komme en ny høj repræsentant, altså EU's udenrigsminister. Den nuværende Ashton har sagt, at hun ikke ønsker at fortsætte, så det er givet, at der kommer en ny der. Det europæiske råds formand, han kan ikke fortsætte, så der kommer også en ny. Og så er der så en række andre poster, som måske også kan være en del af den her pakke. Men det er i hvert fald sådan dem vi ved, der skal besættes.
Nu er det jo sådan, at her for noget tid siden, så kunne man se, at Herman van Rompuy, han tweetede, han er faktisk på Twitter, jeg er faktisk en af dem, der abonnerer på hans Twitter-konto, og der var han meget begejstret for Poul Køllers Jeg har en rocketand, hvilket jo faktisk i specielt danske medier, og omkøbt i tabloid, jo vågnede op, og så tænkte, det var der jo en særlig interesse for en belgier, at han lytter til danske børnesanger fra 70'erne. Hvordan kan det være?
Ja, det er jo meget sjældent, at man ser Herman von Rompuys ansigt i Ekstrabladet flere dage i træk. Men det, der skete, var, at jeg har 3 børn, og min ældste dreng på 7 år, Sebastian, havde en rocketand. Og det er der mange i hans klasse, der har. Så derfor hørte de ofte Poul Køllers rocketand i klassen. Og da jeg kom hjem en aften, skulle vi selvfølgelig lige høre den, fordi den der rocketand var faldt ud. Min yngste søn på 2 år sad på min arm, da jeg spillede rocketanden på min iPhone. Og med 3 klik på iPhone fra min lille dreng på 2 år, så havde vi altså delt den oplysning via Twitter til vores 133.000 followers på Twitter, at Herman van Rompuy nu var i gang med at lytte til Poul Køllers rocketand. Så og det var i virkeligheden var det jo ret sjovt. Jeg blev først opmærksom på det et par timer efter, da der var en, der ringede til mig og spurgte, om jeg havde noget med det at gøre. Og jeg var faktisk ikke klar over det, men det måtte jeg jo indrømme, at det havde jeg jo nok. Og jeg skyldte mig så først lige at gemme et billede af den der, fordi det synes jeg, det kunne jeg godt se det sjove i. Og så slette tweeten, fordi det var strengt set ikke noget, at man får noget på, at han skulle tweete. Og så har det egentlig været en sjov historie, fordi der var egentlig ikke særlig mange, der nåede at reagere på det den mandag aften, hvor det skete. Men langsomt bredte det sig som ringe i vandet, sådan en viral ting i virkeligheden. Og så kom det så i Ekstrabladet, jeg tror tirsdag, og de fyldte op på historien, efter de kunne se, at der var meget interesse for det der. Det var en sjov historie.
Men
og så
tror
jeg, kom til Danmarks Radio.
Men der var ikke så mange andre end danskere, der egentlig forstår, hvad der egentlig betyder.
Nej, det var en ren dansk historie.
Hvad sagde formanden selv?
Han synes, det var sjovt. Og grinede det. Det grinede vi her sammen.
Så det var sådan en damage control. Nu sidder man jo måske og spekulerer på, hvad skal du så nu, hvor formanden skal ind? Går du med formanden, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg er kabinetsmedlem, så vi er, jeg tror, vi er 18 kabinetsmedlemmer, som ophører med at være kabinetsmedlemmer, når Van Rompuy stopper der i november næste år.
Og den del, som måske ikke rigtig har talt om, det er, at du synes, at han har været politisk rådgivende mand. Det handler ikke kun om presse, det er faktisk i forhold til alle mulige andre ting også, eller hvad?
Ja, det kan være alt. Det kan være alt. Så, det er svært at give eksempler. Men vi er nogle få i det europæiske, eller i kabinettet, i Van Rompuys kabinet, som har nogle horisontale opgaver, altså tværgående opgaver. Og der er jo en af dem, så det vil sige, at jeg rejser også meget med ham, ligesom kabinetschefen gør. ligesom vores vicekabinetschef gør. Og det vil sige, at der er mange samtaler undervejs på de rejser om diverse sager. Så man kan sammenligne det, på den måde kan man sammenligne det også lidt med en ministersekretær i Danmark. Så det afhænger lidt af hvad der er behov for.
Men nu går du så sammen med Rompuy, og du er sådan relativt ung mand. Så er du simpelthen bare blevet europæer. Og det vil sige, at resten af dit liv, det foregår i den her lille europæiske kontorlandsby.
Ellers skal du tilbage til Udenrigsministeriet.
Det må vi se på. Altså, jeg er faktisk på orlov fra Udenrigsministeriet, ligesom jeg også er på orlov hernede fra den EU's fælles udenrigstjeneste. Så det må vi se på næste år. Det er ikke noget, jeg egentlig bekymrer mig så voldsomt meget over. Sådan, jeg har travlt nok i min hverdag med at tænke på mit arbejde.
Så det må tiden vise, kan jeg
høre. Det må tiden vise. Men ja, jeg er overbevist europæer. Ikke federalist, men jeg synes også, min tid hernede, som efterhånden er blevet til 8 år, har bekræftet mig i, at samarbejdet mellem europæiske lande er bare grundlæggende en utrolig god ting.
Tusind tak skal du have.
For jeg har en rocketan. Du kan tro, den rocker. Min parlive i min tand. Men jeg siger nej for rocker. For det er min. Siger jeg får en ny med tanker. Men dig vil have min rocketand. Min rocke, rocke, rocketand. Men dig vil have min rocketand.
Nu nærmer vi os så afslutningen på denne her EU-odyssé, vi har været på her i nogle dage i Bruxelles. Og vi står foran det, der hedder Europaparlaments her, Parlamentarium EU's Visitor Center. Det er sådan et sted, hvor man forsøger at gøre EU tilgængelig på en meget folkelig måde, og hvor folk helt gratis kan få en indføring i, hvad EU egentlig går ud på, sådan som EU ønsker at fremstille sig selv. Og det kan man på samtlige sprog. Det er faktisk meget børnevenligt. Det er faktisk anbefalesværdigt sted at tage hen, hvis man er en tur i Bruxelles.
Blandt andet fordi det er så interaktivt, så man får noget et mobilt smarttelefonlignende gadget fra starten af. Og når så kommer hen, og så scanner man sådan set på en skærm, og så kommer det op og interaktivt, og så bliver det fortalt på dansk, og man der er små film. Og det er det hele taget et ret positivt oplevelse, når man tænker på, hvordan folkeliggør man EU. Her faktisk gjort et forsøg på, hvor mennesker fortæller, hvad EU-midler, EU-projekter har betydet for dem og deres arbejde. Og her bliver det i hvert fald tydeligt gjort, for de fleste i hvert fald, at EU har gjort en forskel i en lang række sammenhæng.
Men det, der også er lidt sjovt ved at stå her til slut i det her kompleks af bygninger, omkring Europaparlamentet, det er, at foran hovedindgangen til parlamentet, der står der en ikke særlig stor skulptur af en kvinde, der holder et Europa-symbol i hånden.
Jeg synes, det ligner en euro.
Ja, men og det så vi allerede for flere dage siden, vi kom her. Og vi har spurgt stort set alle mennesker, der ved noget om EU, inklusive, hvad skal man sige, den ypperste autoritet på EU i Danmark, nemlig Danmarks Radios Ole Ryborg. Selv Ole Ryborg vidste ikke, hvem der havde lavet skulpturen, og hvorfor den stod der, og hvad den symboliserede.
Og flere af dem, de vidste ikke, hvad det var for en skulptur.
Og den står lige til venstre for hovedindgangen til parlamentet. Jeg synes, altså på en eller anden måde, er det også vanvittigt symbolsk, at her har man altså sådan en institution og et parlament, der repræsenterer over 300 millioner mennesker, og samtlige mennesker, der arbejder lige omkring, ved ikke, hvad denne skulptur, hvorfor den står der, hvem der har lavet den. Jeg ved ikke, om man skal lægge for meget i det, men det er i hvert fald et symbol for mig på, at det er meget svært at blive enige om noget som helst om, hvad EU egentlig er. Det er noget, man forhandler sig frem til, og det er man dygtig til.
Man kan så sige, det er måske heller ikke det, som EU handler om, hvem der, om man lige kender navnet på den der skulptur og så videre.
Men sådan er der jo så meget, Torben.
Jo, men det, hvis man kom ind foran Christiansborg, så ville det være fuldstændig umuligt ikke at finde et menneske, der kan sige, at ude foran, der står der en rytterstatue, og det er den og den og den.
Ja, det var så Frederik den 7. som gav os grundloven i sin tid, men det er en helt anden historie. Men vi skal til at sige tak for nu, og så skal vi sige, husk at sige god jul til lytterne, og godt nytår, for når vi ses næste gang, så er det en optaget udsendelse i anledning af nytåret.
Og der bruger vi en hel time sammen med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der jo er også kendt for sine meget velanskrevne biografier om Jens Otto Krag. Og i 2014 ville Jens Otto Krag være fyldt 100 år, og det er faktisk anledning til, at vi taler om en af de væsentligste danske politikere.
Tak for nu. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.